inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest
Kui õelad on palju, siis on ka üleastumise palju, aga õiged saavad näha nende hukkumist. Tere, head Nõmme Raadio kuulajad! Pühakirja nende õpetussõnadega alustan ma esinemiste tsüklid kurjadest ja õelatest inimestest. Tahan rääkida teile 20. sajandi kuulsamatest kurjategijatest ja julmematest kuritegudest, aga ka karistustest, mis neid on selle eest tabanud. Kas need lood on õpetuseks või muidu teadmiseks, jäägu iga raadio kuulaja enda otsustada. Mina räägin kurjusest, vaadeldes seda, kui inimajale ühti tahku. Räägitakse, et kes minevikku ei mäleta, sellel on raskusi tänapäeva mõistmisega ja tuleviku sammude seadmisega. Enne veel, kui teema juurde lähen, ütlen mõne sõna endast. Minu nimi on Raik Saart, olen 53 aastat vana, põline nõmmekas, nüüd küll asjaolude sunnil muuga elanik. Oma igapäeva leiba ja leiva kõrvas olen teeninud ametnikuna, paar aastakümmet on olnud korrakaitses, nüüd viimased 5 päästametis. Lugusid kuritegudest hakkasin korjama sooviga paremini mõista põhjuseid, mis paneb inimesi neid joledusi tegema. Aga aeg läks, targemaks ma ei saanud. Praeguseks on kogu juba väga paksuks paisunud, lugude korjamine on muutunud nüüd lihtsalt hobiks. Kes korjab marke, kes raha, kes võimu, mina korjan lugusid kurjadest inimestest. Tänu Margus Lepa vastutulelikkusele saan osa neist teile ette lugeda.
Uimastit.
Kui 60-ndatel lahkusid Sitsiilia ja Itaalia gängsterid oma enamuses narkoärist, siis tühjaks jäänud ärinissi täitsid ladinaameeriklaste ja neegrite banded. Just 60-ndatel, kui USA õiguskaitse pööras suur tähelepanu itaallaste maffia tegevusele, toimus uimastite turul järsk nõudluse kasv. See andis võimaluse neile, kes omasid täit suhted Lõuna-Ameerika uimastite tootjate ja traditsiooniliste tarnijatega. 1959. aastal Kuubal võimu haaranud Castro lõpetas saareriigis lisaks USA mahfiale ka oma maiste kurjategelike grupeeringute kuldajastu. Võimude eest põgenedes valgusid Kuuba kurjategijad üle kogu maailma. Suurem osa neist valisid endil elukohaks kodusaare lähedase Floridal lõunatipus paiknevad linnad. Jõukamad aga siirdusid Lõuna-Ameerika riikidesse sooviga legaliseerida aastate jooksul kogutud räpast raha. Peale 1961. aasta Sigade lahes toimunud Kuuba kontrate ja USA eritallituste pool korraldatud Castro vastase sisse tungi hävitavad läbikukkumist, sidus märgatav osa Kuuba emigrante ennast kuritegevusega. Nii nagu omal ajal iirlased, sitsiillased, juudid, poolakad ja teised Ameerikasse saabujad, otsisid nüüd ka kodumalt lahkunud kuubalased aktiivselt endile sotsiaalset ja majanduslikku nišši USA's. Nagu ikka moodustasid emigrantide hulgas ka rahvusliku kooslusega kuritegelikud jõugud. Laialdased sidemed oma kaasmaalastega Lõuna-Ameerika riikides andsid kuubalastele hea võimaluse luua eelkõige just kokaiini ja marihuana ka tegeleva transporti ja jaemüügi võrgu. Veel Havana mängupõrgut ajas säilinud head suhted traditsioonilise maffiabossidega vältisid uimastituru jagamisest tuleneda võivad konflikte. Tõenäoliselt teenis oma osa kuubalaste narkoärist ka USA vanamaffia eliit. 1961. aasta 24. aprillil surus Charles de Gaulle Algeeres maha paremäärmulaste ja sõjaväelaste mässu. Kodusõda prantslaste vahel oli välditud, ent osal mässajatest tuli otsida endale nii uus koduma kui ka uued tegevusvalkonnad. Nagu ikka sellistel juhtudel said täiendus ka kurjategijate read. Osa emigratsiooni pagenud jutumärkist alžeerlastest otsisid kontakti Korsikal juba sajandeid tegutseva kuritegeliku salaühingu Korsiklaste liitjuhtidega. Koostöö eesmärk oli heroiin.
Korsiklaste ja alžeerlastele oli ammu teada Sitsiilia maffia osa USA uimasti kaubanduses. Prantsuse kurjategijatel olid juba varasemast ajast pikaajalised sidemed uimastite tootjatega Lõuna-Ameerikas. Ühistööna plaanitsetigi rajada uus heroiinide USA-sse. Prantsuse kurjategijad nägid oma teenuse tarbijana eeskätt musti ameeriklasi, see on neegrid. Just tänu prantslaste aktiivsele toetusele, kes itaallasi uimasti turul püüdsid eirata, sündis USA kuritegevusse neegrite gruppeering, mida hakati kutsuma mustaks maffiaks. Selle esimeseks bossiks see Frank Matthews. Põhja-Karolainis Tarhabi linnas sündinud Frank sai koolipoisina tunda, mida tähendab sündida neegrina piirkonnas, kus on välja kujunenud tugevad rassilised eelarvamused. Nii nagu paljudel teistelgi tema taolistel jäi koolide pooleli, osales tänavajõuguga löömingutes ja vargustes. Sellise elu lõpetas aastane karistus kinnipidamisasutuses. Vanglast vabanenud, lahkus ta kodulinnast ja leidis endale peagi sobiliku elupega New Yorkis. Siin asus tegelema hasartmängude raha korjena. Tegemist oli pisipanustega mängitav õnnemänguga tänavatel ja baaridel, mida korraldas maffia. Peagi tugev noor neeger silma Louis Cirellole, kes kutsus Franki uimastind müüma. Asi edenes üsna kenasti, nii et 1967. aastal otsustas Frank edaspidi tegeleda narkoäris oma käe peal. Oma kavatsustest rääkis ta Cirellole, et maffia boss oli selle vastu. Ei mingit konkurentsi. Kuid Frank ei jätnud jonni. Ta teadis, et linnas on kanda kinnitanud prantsuse narkoärikad, kes on enda kätte haaranud arvestava osa uimastite käibest. Peagi sai ta prantsastega kokkuleppele ning tema korraldada heroiini tänava müük. Äri võeti ette üsna laialt. Heroiiniga hakkasid kauplema need mehed, kes siiani olid tegelenud õnnemängudes raha sisse nõudmistega. 11 tundvate neegritest tänava kurjategijate käes läks uimasti kaubandus uue hooga käima. Frank andis neile võimaluse teenida narkootikumidega 10 minutiga sellise sissetuleku, mida nad hasartmänguga võisid loota heal juhul saada paari nädalase töö tulemusena. New York kuputati heroiiniga üle. Aasta pärast olid neegritest uimasti kaupmehed laiendanud oma haaret teistele linnadele üle kogu riigi. Sellise fantastilise edu aluseks oli ausus äritehingutes, solkimata heroiini müümine, kindlakäeline ärisüsteemi juhtimine. Oma mustanahalise meeskonna hulgas oli Frank kinnatud ja lugupeetud. Ent vastu töötamist ta ei kannatanud. Kes seda üritas, riskis oma elust ilma jäämisega. Mustade narkomüüjate kiire esiletõus ärritas itaallasi. Ent esialgu nad midagi tõsist ettevõtte ei suutnud. Neegrid olid kuulekad oma juhile ning lubasid maffia ähvardustele vastata lihtsalt juhuslikki itaalaste tapmisega. Sellise asjade käiguga pidi kindlalt arvestama. Maffia ei tahnud liikset tähelepanu. Seega paremaks peeti esialgu tagasi tõmbuda ja lasta asjadel toimuda oma rada. USA võimud olid narkootikumide vastasesse võitlusse toonud uusi struktuure. Oli selge, et politsei peal alati loota ei saa. Federaalse juurdlusbüroo koormus oli niigi suur. Vaja oli spetsialiseeritud organisatsiooni. 1968. aastal loodi büroo, mille ülesandeks narkootikumide ja ohtlike ravimite leviku piiramine. Uue ameti koosseisu palgati üle 1500 inimese ning oma põhiülesandeks seadsid nad uimastite hulgikaupmeestega tegelemise. Mõne aastase töö tulemusena suutsid nad jälile saada kuubalaste maffiale. Edukad kinnipidamised lõid aluse nende müügivõrgu purustamisele. 1971. aastal lagunes prantslaste maffia ning koheselt jõuti jälile ka Frank Matthewsile. Mehe laia joonega elu oli politseinikele silma torganud. Las Vegase mängupõrgutes ühe ööga kaotatud $100,000 ei viinud veel ta näolt naeratuse. Pillamist ja praalimist oli igas tema teos. Ühel päeval märkas New Yorki narkootikumide ja ohtlike ravimite leviku vastase büro ametnik Gerard Miller tänaval kihutavad luksuslikku kädilekki. Agendid võtsid liikluseeskirju eirava limusiinile sappa ja jõudsid maja ette, kui Matthews oli äsja sisenud. Hiljem hoonet kontrollides selgus, et tegemist oli uimastite doseerimise ja pakendamise vabrikuga. Maja oli muudetud tõeliseks kindluseks. Seinad ja laed olid kindlustunud metalli ja betooniga. Üles oli seatud kuulipildujad. Kurjategijad olid selliselt varustanud oma konkurentide võimaliku rünnaku tagasi löömiseks. Politseid nad ei kartnud. Need olid ära ostetud. Fabrikus käis igapäev 8 tundi, tööl 40 inimest. Hiljem avastati veel üks selline ettevõte. Mustanahane boss oli oma narkoäri aluseks jäädnud uimastite tööstusliku pakendamise konveiermeetodil. Lindi ühte otsa tuli toorheroiin ja teisest väljus müügiks kõlblik produkt, mida see kiiresti jaevõrgule realiseerimiseks anda. Nüüd võtsid politseinikud ja narkobüroametnikud Matt Hose jälgimise tõsiselt käsile. Telefonivestluste pealkuulamisel selgus, et mustanahalise Lanski, nii olid nad Matthewsi oma vahel kutsuma hakkanud, ettevõtmine oli mastaapsem, kui nad arvata oskasid. Enka kahtlusalune märkas politsei huvi tema isiku vastu. Nüüd hakkas ta kiirelt realiseerima oma kinnisvara. Arvatakse, et seda tal kogunenud 20 miljoni dollari väärtuses. Ka korrakaitsel läks kiireks. Karta oli, et kurjategija püüab USA-st jalga lasta. Politsei suutis hankida tunnistajad, rääkima hakkasid ka neegritega koos tööd teinud kuubalased ja prantslased. 1972. aastal arreteeritigi Matthews Las Vegases. Nii nagu USA kohtupraktikas tavaks, algas jäänd kinni peetava kautsini vastu vabaks lubamisega. Esialgne summa 5 miljonit dollarit kahanes vaidluste käigus 350 000 dollarile. Sellise summa kaotsimine ei olnud kurjategijale raske löök. Igatahes 1973. aasta 2. juulile määratud kohtuistungile ta ei ilmunud. Vaatamata politsei püüdlustele ei ole teda siiamani leitud. Maffia juhtimine läks üle Lero Barnesile, kes jõuliselt jätkas eroiinimüügi korraldamist. 1974. aastal naasid vana maffia perekonnad narkoärisse. Uue alguse sellesse tegevusse tõi Carmine Galante. Oma püüdlustesse kaasas Bonanno perekonna. 1976. aastal peale Carlo Gambino surma moodustus uimastite turustamise sündikaat, mida hakkas juhtima Galante. Nii nagu maffiale kombeks hakati tegelema koheselt konkurentide turult välja tõrjumisega. Löögi alla sattusid neegrite jõugud. Tapeti mitmeid nimekaid musti narkoärikaid. Kuigi politsei püüdis, ei suudnud ta Galante osavõttu neist mõrvadest tõestada. Vana maffia näitas taas oma kõrged kuritegeliku kvalifikatsiooni. Üks organiseeritud kuritegevuse uurija väitis koguni, et peale seda, kui sündikad naases uimasti turule, olid neegritest ja hispaanlastest narkoärimeid New Yorki ja kogu New Jersey osariigis laiaks löödud nagu kärpsed. Isegi neegris boss Lero Brands oli sunnitud itaalastega koostööle minema. Kuid Galante tähetunde kesnud kaua. Seda, mida ei suutnud teha ei politsei ega konkurendid teistest etnilistest jõukudest, korraldas ära Aniello Neil della Corte, Gambino perekonna pikkaajaline abiposs. 1979. aasta juulikuu päeval, kui Galante lõunastas restoranis oma ihukaitsjatega, sisendsid sinna neli maskides meest, kes avasid kuulsame narkoärika pihta automaadist tule. Sõelapõhjaks lastud Galante suri sündmuspaigas. Mõrvareid nagu sellistel juhtudel kombeks tabada ei suudetud, kui ka ajakirjandus on neid nimepidi üles loetletud. Vaatamata sellele, et suur organisaator oli tapetud, jätkas maffia uimastiturul endisi järjekindlusega. Kuigi neegrite ja hispaanlastega oli vahekord klaaritud, ei tähendanud see seda, et itaallased oleksid nii tulusel alal suutnud oma monopoli kehtestada. Ajad olid muutunud. USA's olid tekkinud uusi kuritegelike struktuure, kes olid hästi organiseeritud oma ettevõtmistes visad ja sihikindled. Vajadusel vägivaldsed ning sageliga hästi rahastatud. Narkoäris olid kanda kinnitatud mootorratturite jõugud, kes olid äärmiselt julmad ja kellega kokkuleppeid oli raske saavutada. Meelemürgiga kaubitsemisele spetsialiseerusid ka vietnaamlased, hiinlased. Lähi-idast pärit emigrantidel oli raha ja sidemeid maffia abita ühendriikide turule narkootikume tuua. Viimasel aastakümnel on selles vallas tõsiselt võetavaks tegijaks osutunud ka Ida-Euroopa endistest sotsialismimaadest pärit kurjategijad. Ent Sitsiilia ja Itaalia maffial on kõigi nende uusüritajate ees oluline eelis. Nad on piisavalt võimsad, et mitte ainult iseseisvalt tegutseda, vaid ka piisavalt rahakad, mis annavad neile võimaluse finanseerida kuritegevust kui ärivaldkonda. Suured investeeringud, suured käibed, suur kasum. Aga suur kasum on eelduseks veel suurema tulu saamiseks. USA vanale maffiale on endiselt nii moraalseks kui majanduslikuks toeks Sitsiilia traditsioonina organiseeritud kuritegevus. Nii kaua kuni elavad traditsioonid ja tavad, elab ka maffia. Siirdumegi nüüd USA-st Itaaliasse ja vaatame, kuidas maffia emamaal organiseeritud kuritegevusega lood on. Sitsiilia maffia. Maffiat on selgitatud kui organisatsiooni salajast vennaskonda, mis olevat tekkinud varjatud võitluseks Sitsiiliat kurnavata välisvaenlaste vastu. Vähemalt nii räägivad sellest legendid. Sitsiilia on olnud paljude tallata. 9. sajandil võimutsid seal araablased, 11. sajandil normannid, 12. prantslased, 15. sajandil hispaanlased, siis veel sakslased, kreekslased, austerlased. Just prantslaste vastu võideldes olevat eluõiguse saanud vabadusvõitlete deviis Morte alla Francia Italia Nela, mis kutsus itaallasi üles kõikel oma kodumal prantslasi tapma. Ent see on ilmselt väljamõeldis. Nii sai lihtsalt tuletada deviisi sõna esimestest tähtedest uue sõna, maffia. On teada veel teinegi müüt. Selles räägitakse kaunist noorest neitsist, kelle tema pulmapäeva hommikul vägistasid Prantsuse sõdurid. Tüdruku ema, kes juhtunust meelemõistuse kaotas, oli jooksnud mööda tänavad ja karjunud maffia, maffia, mis tõlgutana oleks minu tütar, minu tütar. Järgmisel päeval oli saarel tõusnud mäss, mille käigus tapeti hulga Prantsuse sõdureid. Kuid sõna maffia sünnilugu on küll teada. Seda kasutas esmakordselt kirjanik Giuseppe Rizzotto oma näidendis Maffia Vicarages, mille tegevus toimus Palermo vangla kinnipeetavate hulgas. Näidend nägi ilmavalgust 1862. aastal. Uus sõna levis igapäeva kasutusse. Juba 1865. aastal kirjutas Palermo prefekt Rooma saadetud ettekandes maffiast. 1875. aastal saatis abiprefekt omakorda Rooma kirja, kus ta teatas, et maffia, see on suur organisatsioon, mis on laienunud kogu saare sotsiaalsele organismile ning tegutsedes vastandlike meetoditega, hirmutamise ja kaitsmisega, püüab endale allutada avaliku võimu. Omab käesoleval ajal suuremat mõju kui valitsus ja seadus. 1868. aastal välja antud Sitsiilia dialekti sõnaraamatu koostajate arvates olevat sõna maffia saarele tulnud koos Itaalia riigi looja Giuseppe Garibaldiga, sõdurite, tema sõdurite ja ofitseeridega. Itaalia rahvuskangelne sõdis 1200 vabatahtlikust võitle eesotsas Sitsiilias 1860. aastal. Aga sõna maffia võib olla pärit hoopis Toskaanast, sealses kõnes tähendanud maffia vaesust. Teine kõlalt sarnane sõna oli smafferi. Nii kutsuti politseiagenti nuhki politseivalvurit. Varajasemal ajal olevat see sõna kasutatud inkvisitsiooni kohtu alamate ametnike puhul. Sitsiilia kommentuuri ja asjatunde Giuseppe Pitre Palermost on kirjutanud. Maffia, see ei ole sektega organisatsioon. Tal ei ole kirja pandud eeskirjuga koodekseid. Mafioso ei ole varas ega hulkur. Mafiosod on eranditult julged ja enesekindlad inimesed. Maffia, see on kontsentreerumine ise endale, ainult enda jõule kindlaks jäämine. Mafiosole on esimeseks ja viimaseks vahemeheks ükskõik millises konfliktist ta ise. Mafioso nõuab, et teda austatakse. Ja austab peaaegu alati ka teisi. Nii on siis püüdud selgitada sõna maffia saamise lugu ja sinna kuuluvad isikud. Maffia sisuliselt kuritegeliku salaorganisatsiooni tekkeks olid omad objektiivsed põhjused. Saarel ei suudetud pikemalt aega tagada korralikult toimivat keskvõimu. Valitsuse nõrkuse tõttu olid korrastamata kaubandus, lahendamata, et maaga seotud vaidlused, ei piiratud bandiitide hirmutegusid. Ülikud elasid oma elu ja lihtrahva igapäeva mured ei läinud neile korda. Seda, mida ei suutnud tagada ametlik võime, püüdsid korraldada salaorganisatsioonid. Sealugas ka kuritegelikud grupeeringud. Maffia tugevuseks oli tema sisemine korrastatus ja distsiplineeritus. Liikumisalgatajateks olid rentnikud, kes aristokraatidele kuuluvatel maadel põllumajanduslikku tootmist korraldasid. Kui nad esialgu olid midagi piirkonna turvajate taolist, siis hiljem asusid nad maaomanike hirmutama, neilt vara välja pressima. Suurimaks rikkuseks feodaalühiskonnas oli maa ja selle omandamine oli pideva võitlusobjektiks. Maffia oli üheks vahendiks tootmisvahendite ümberjaotamisel. Nõrk keskvõim lubas kohalikel ametnikel üsna vabalt toimetada. See kutsus omakorda esile elanike orjaliku sõltuvuse kohalikest võimuritest. Ülekohtu ja ebaõigluse vastu ei olnud kusagilt abi saada. Igaks pidi õppima ise enda ees seisma. Ent sageli jäi ühe inimese jõupingutustest väheseks. Oli vaja tuge. 11 toetavaid inimesi, organisatsiooni, mille liikmed ei saaks kättemaksuks represseerida. Maffia muutus igapäeva elu majanduslikuks ja sotsiaalseks regulaatoriks. Kaubanduse korraldamisel lähtuti kindlate elanikkonna gruppide huvidest. Maaküsimusi lahendati vajaduse korral jõuga. Väga häirivaks või jultunuks muutunud lihtbandiidid tapeti kohtu ja uurimiseta maha. Räägiti, et ilma maffia abita ei sündinud ega surnud saarel mitte ühtegi Sitsiiliast. Aga see on juba kindlasti liialdus. Ent sisuline võim libises saarel kindlalt maffiabosside kätte. See, kes seda vaidlustada püüdis, pidi hiljem kibedal kahetsema. Maffia oli tabamatu. Ta oli üheaegsel kõikjal ja samas mitte kuskil. Reeglid, mis organisatsiooni siseelu korraldasid, olid kõigutamatud ja nende rikkujatele ei halastatud. Siit ka siis organisatsiooni efektiivsus ja tegevuse varjatud iseloom. Nii elati Euroopa ühes kolkas, Sitsiilias. Sitsiiliast päritavad nõudsid organisatsiooni kuuluvatelt meestelt vaikimistõotust. See oli omerta, väärika mehe käitumisnormi üks tingimustest. Maffiasse kuuluvad isikud pidid kõik olema aumehed. Oma igapäevastes toimingutes ja suhetes teiste inimestega tuli neil jälgida heade tavade nõuded ja tagada, et ka nendega käitutaks väärikalt. Igaüks pidi tegema kõik selleks, et tema aukallale kiputaks. Kui aga juhtus nii, et meest oli põhjuseta solvatud ja vääritule käitumisele ei saanud ohver ise kätte tasuda, siis tegi seda tema eest maffia. Oma liikmetele tuli appi organisatsioon. midagi üks kõige ja kõik ühe eest. Sellised käitumisnormid tekivad neis ühiskondades, kus riik võimuteostena on nõrk ning ei suuda osapoolte riiuasjades võtta endale neutraalset vahemehe rolli. Teisisõnu, kui korrakaitse ja kohtusüsteem on kas saamatu või mingitel põhjustel kasutamiskõlbmatu, otsitakse õigluse tagamiseks teisi teid. Kuna üksikisikud on nii oma ühiskondliku positsiooni kui ka füüsiliste võimete poolest erinevad, siis saab sotsiaalse regulaatorina toimida ainult organisatsioon, kes oma liikmed tau ja väärikuse ees seisab. Sellise süsteemi olemasolu vähendab omavoli ja anarhia levimist. Iga kehtivate normide rikkuja teab, et ülekohus tasutakse kätte. Seega enne kuriteole asumist tuleb kõigil hästi järele mõelda. Karistus tehtule tuleb alati. Organisatsiooni kuuluvate tõsiste meeste kokkulepete puhul ei või keegi oma kaaslase reetmisega alt vedada. Seega vaikimisvanne on oma hauhoidmise põhitingimus. Ajaloost on teada, et sõltumata rahvustest, usulistest tõekspidamistest, nahavärvist ja muudest inimesi eristavatest tunnustest on salaorganisatsioonide üheks alussambaks alati vaikimisvanne. Ent Sitsiilia maffia ei ole ainuke kuritegelik salahüng Itaalias. Kalaabrias, Lõuna-Itaalia maakonnas, piirkond, mida eraldab Sitsiiliast kitsuke Messina väin, arenes välja maffiaga analoogine kuritegelik struktuur Ndrangheta. Ndrangheta on pärit kreekakeelsest sõnast Andrakatos, mis tähendab mehist ausat väärikat meest. Sarnus maffiaga on ilmne. Mõlemas ühingusse kuulusid aumehed. Nii nagu vene organiseeritud kuritegevusel, näiteks seaduslikud vargad, on ka itaallastel maffia, Ndrangheta, Camorra ja teiste ühendavaks alustalaks oma subkultuur. Itaallastest kurjategijate omapäraks on nende tihe side usuga ja isiklikus läbikäimises kirikuringkondadega. Teada on vaimulike, kes on maffiaga koostööd teinud või siis sinna kuulunud. Ka paljud maffia elu korraldavad traditsioonid on seotud ristiusu kommetega. Kiriku negatiivset suhtumist maffiasse täheldakse alles alates 1982. aastast, kui Palermo peapiiskop kardinal Salvatore Pappalardo ühe missa kuulutas maffia vastaseks. Maffia vastas sellele temal omasel viisil. Need vaimulikud, kes aktiivselt tegutsesid organiseeritud kuritegevuse vastu, lihtsalt tapeti. Ent naaseme Ndrangheta juurde. See organisatsioon ei ole sugugi leebem kui Sitsiilia maffi. Tema ülesehitus on püramidaalne. Perekonnad on seotud veresuguluse või abielude tagajärjel moodustatud liitudega. Klannid kannavad selle küla, millest nad pärit oli või siis jõugujuhi nime. 19. sajandi lõpus siirdusid paljud Kalaabria kurjategijad USA-sse ja Kanadasse, kus lõid omad kuritegelikud organisatsioonid. Tänapäeval tegelevad nad ulatusliku uimastjäriga, väljapressimiste, salakaubanduse, inimsmuugeldamise, võltsingute ja altkäemaksude korraldamisega. Legaalses tegevuses domineerib ehitusäri, selle varjus toimetatakse rahapesu. Ehitusettevõtluses on kõige rohkem võimalusi räpast raha suuremate muredeta uuesti puhtana ringlusse lasta. Viimasel ajal on Ndrangheta jõugud asunud tegelema jäätmemajandusega. Nende huvi on seotud radioaktiivsete ja ohtlike ainete ladustamise ja hoidmisega. Keskkonnakaitseprojektid on kallid ja hästi rahastatud, mistõttu selles valdkonnas on võimalik teenida suuri kasumeid. Siderno grupp arvatakse olevat Ndrangheta tugevam perekond. Nad tegutsevad nii Kalaabrias kui ka Kanadas. Uued tütarorganisatsioonid on tekkinud juba ka Saksamaal ja Austraalias. Iga uus liige käib läbi organisatsiooni sisseastumise protseduuridest, kus tõotuse andmine ja kogu suhtlus toimub kindlasti Kalaabria dialektis. Arvatakse, et Ndranghetasse kuulub 6000 liiget, kes on jagunud 155 perekonda. Nende igapäeva elu sarnaneb kõigi teiste organiseeritud kuritegevuse klannide toimetamistega. See on eelkõige võitlus konkureerivate kurjategijatega ja omavaheline kisklemine. Kalaabria maffia ajalugu on täis tapmisi, plahvatusi, inimrööve. Võib-olla kõige enam pälvisid tähelepanu 1973. aasta juulis, kui Ndrangheta kurjategijad röövisid USA esimese miljardäri Paul Getty 17-aastase pojapoja. Noormehe vabastamise ees küsiti kopsakad lunaraha. Selleks, et miljardär oma kukrust nobedamalt raha välja puistaks, saadeti talle meeldetuletuseks ajalehe paberisse mähitud pakike röövitud noormehe juuksesalga ja ühe ära lõigatud kõrvaga. Teade võeti arusaamisega vastu ja välja pressijad said 1,29 miljonit dollarit. Kolmas nimekas kuritegelik organisatsioon Itaalias on Comorra. Selle juured on pärit Hispaaniast. Itaaliasse kinnitus Comorra kanda 16. sajandil, kui Napoli oli hispaanaste võimul. Comorra siseelu on täis müstikat. Asjasse pühendamise tseremooniad on keerulised, kus kohustusliku elementin on verevanne, salamärkide kasutamine ning klanni vastuvõtmise eelduseks ka sageli mõrva sooritamine. Väikese Comorra gruppe suunab suur juhtimisnõukogu. Põhiliselt tegutsevad nad linnades, eelkõige Naapolis. Kattevarjuna kasutati kirikut. 1970. aastast on nad tegevad heroiini salakaubanduses. On heades suhetes Sitsiilia mafriga. Pikka aega oli nende erialaks tubaka salakaubandus. Viimasel aastakümnel on nad osanud luua tugevaid kontakti Ida-Euroopa endiste sotsialismimaade kurjategijatega. Siit siis ka uus spetsialiseerumine, relvad ja radioaktiivsed ained. Arvatakse, et tegutsemus on 111 Comorra perekonda 6700 liikmega. Väljaspool Itaaliat on neil tütarorganisatsioone Hollandis, Saksamaal, Rumeenias, Prantsusmaal, Hispaanias, Šotimaal, Dominikaani vabariigis. Tähelepanu väärib ka organisatsioon nimega Sacra Corona Unita, SCU, ehk Püha Krooni ühendus. Avalikus sai selles kurjategijate liidus teada 1983. aastal. Analoogilise Comorraga on sümbolistliku usulise taustaga, püramidaalse struktuuriga. Tipus on boss, keda kutsutakse krimiine. Arvatakse, et praegu troonivad seal keegi Giuseppe Rogoli nimene kurjategija. SCU omab häid suhteid kurjategijate ja korrupeerunud ametnikega Venemaal ja Kesk-Aasia endistes Nõukogude vabariikides. Mõnda aastat tegeleb albaanlaste smugeldamisega Itaaliasse. On käivitunud ulatusliku Albaania tüdrukute saatmise läände, korraldas seal nende rakendamist prostitutsioonis. Organisatsiooni peetakse kaasaegs orjakaubanduse üheks tõsisevalt võetavaks tegijaks. Kirjutatud ja räägitud on ka organisatsioonist STIDA. See on lihtsama vormiga kurjategijate ühendus, millel ei ole oma ideoloogiat ja pikaajalise traditsioone. Tõenäoliselt on tegemist suurema pande või gruppiga, mis tegutseb Sitsiilia linnades. Loomulikult on lihtbandiitide toimetamine aumeeste territooriumil maffiale vastuvõetav. Ning rivaalidele koha kättenäitamiseks lasti STIDA pealik Calegro Lauria koos oma autoga õhku.
Aitäh, Raik Saart.